Rádio Slobodná Európa. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija. Moje ime je Ivan Katavić. Slijedi pregled zbivanja za 11. studeni.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Europa.
Sinoć oko 23 sata u naselju Šemovac u blizini katoličke crkve u Mostaru izbili su nered između dvije grupe građana. Radi se o sukobu navijačkih skupina nogometnih klubova Veleža i Zrinskog. Povređeno je 7 policajaca i 1 građanin. Neredi su izbili ponovo danas neposredno pred početak utakmice. Srećko Bošnjak, glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Evo sinoć, naime, u južnom dijelu grada, u naselju zvanom Šemovac, došlo do sukoba dvije navijačke skupine. Policija je intervenirala sa više policijskih patrola, nakon što nismo uspostavili javni red i mir koji je narušen u većem obimu, angažirali smo jedinicu za podršku. Tom prilikom, znači, privedeno je ukupno 12 osoba, lakše je povrijeđeno 7 policajaca i uništena su dva policijska vozila. Što se tiče današnjeg dana, neposredno prije utakmice na više lokaliteta došlo je do sporadičnih sukoba između navijača i policije, koja je nastala uspostaviti red, ali je razbijeno nekoliko auta, ostaci stakla i drugih stvari i predmeta su na pojedinim mjestima ostali na ulici, ali težih posljedica za sada nema.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak upozorio je danas kako trenutačno stanje u Bosni i Hercegovini nije dobro. Zbog toga raste osjećaj zabrinutosti u Europi i svijetu. Bosna i Hercegovina se vraća u središte pažnje međunarodne zajednice, što nije dobro, rekao je Lajčak nakon predavanja koje je održao pred studentima sveučilišta u Sarajevu o europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je kako će vlasti njegove zemlje svakako tužiti Hrvatsku nastavili se gradnja mosta Kopno-Pelješac. Komšić je ovim reagirao na izjavu hrvatskog premijera Ive Sanadera kako će most graditi bez obzira na protivljenja tom projektu. Udruženje građana Žene Srebrenice saopćilo je kako će danas kao i svakog 11. u mjesecu održati mirnu šetnju u Tuzli u znak sjećanja na 11. srpanj 1995. godine, kada se dogodio najkrvaviji genocid u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U Sloveniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora. 1.700.000 birača izjasnit će se koga idućih 5 godina želi vidjeti na položaju predsjednika države. U drugom krugu izbora za naklonost birača bore se zastupnik u Europskom parlamentu i nekadašnji predsjednik vlade Alojze Peterle, te profesor međunarodnog prava i nekadašnji diplomata Danilo Turk. U Beogradu se održava 11. sesija Igmanske inicijative. Sesija će biti posvećena traženju rješenja za normalizaciju odnosa između zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma. Američki predsjednik George Bush i njemačka kancelarka Angela Merkel izjavili su kako diplomatska sredstva u rješavanju iranskog nuklearnog programa još nisu iscrpljena. Također su dodali kako će njihovi napori biti usmjereni na jačanje sankcija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Bush je prošlog mjeseca spomenuo Treći svjetski rat kao moguću posljedicu nuklearnog naoružavanja Irana, što je izazvalo zabrinutost europskih saveznika i šire. Ruski naftni brod prepolovio se tijekom velike oluje u blizini Crnog mora. Tom prigodom ispušteno je više od 1000 tona goriva. Ruski dužnosnik izjavio je kako je to veoma ozbiljna ekološka katastrofa. Napori na spašavanju 13 članova posade ometeni su u teškim vremenskim uvjetima. Bivši sunitski pobunjenici tražili su da američke snage ostanu po strani, nakon čega su iz zasjede napali Al-Kaidu u Iraku, ubivši 18 njenih pripadnika. Borba između sunitskih pobunjenika i Al-Kaide trajala je satima, kazao je bivši pobunjenički vođa i iračka policija. Kineske vlasti saopćile su kako se bilans poginulih rudara u rudniku uglja na jugozapadu zemlje popeo na 35. Posljednja dva tijela rudara pronađena su rano jutros. Ukupno 86 rudara zateklo se u oknu kada je u četvrtak došlo do eksplozije gasa. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne biti oblačno sa kišom i snijegom. Sredinom dana očekuje se prestanak padavina u zapadnim i južnim područjima, a u ostatku zemlje tijekom poslijepodneva i noći. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 2 do 9, na jugu zemlje do 15 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Thank you. Slušate emisiju Radija Slobodna Evropa, Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena imovinskim pravima izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika. Iz studija u Sarajevu javlja se Gordana Santić Hadžihasanović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, koja je na programu do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Potpisan administrativni ugovor između Slovenije i Bosne i Hercegovine, koji će pomoći provedbu sporazuma o socijalnom osiguranju između dvije zemlje.
Administrativni dogovor samo olakšava provođenje sporazuma. Sporazumom su regulisana sva ključna prava građana Bosne i Hercegovine u oblasti, dakle, zdravstvenog, penzijskog osiguranja, bolovanja, u slučaju smrti, u slučaju nezaposlenosti, dječjeg doplatka itd.
Centri za lokalni razvoj u Bosni i Hercegovini između ostalog pomažu.
Mi pokušamo da pravimo mostove između dijaspore, povratnika i lokalnog stanovništva. Pa imamo sada zadruge u kojima imamo proizvođače, lokalne proizvođače, na primjer nekih poljoprivrednih proizvoda, gdje dijaspora sada funkcioniše kao kanal izvoza.
Povratnici u sela oko Mrkonjić grada dobili građevinski materijal za obnovu kuća.
Da pokrijemo svoju kuću, što nam je porušeno. Jer sam ohrana sa majka i tako da bi bila rada da sebe uradimo, da imamo gdje da stanijemo. Sad sam dobila ovu donaciju, mislim rad, ali sad ne imam sredstava dok ne dajem neka sredstva i nešto. Živim od penzije.
Održivi povratak na srebrenički način.
U nedostatku posla i ovim mojim godinama u kojim ne trebam nikom, počeo sam se baviti stočarstvom, preselio sam se iz grada gdje sam živio na imanje, na periferiju.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ambasadorica Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataša Vodušek i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović potpisali su u Sarajevu administrativni dogovor koji će olakšati provedbu sporazuma o socijalnom osiguranju koji su predstavnici Slovenije i Bosne i Hercegovine potpisali u februaru 2007. godine. Ministar Nović o tome šta obuhvata sporazum kaže:
ovaj sporazum na bazi reciprociteta i jednakih prava građana Bosne i Hercegovine u Sloveniji i građana Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini tretira materiju zdravstvenog osiguranja, povreda na radu, profesionalne bolesti, novčane naknade u periodu porodiljskog odsustva, odnosno roditeljske naknade, starost, invaliditet i smrt, nezaposlenost i dječji doplatak. Ovaj sporazum predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratifikovalo svojom odlukom juna mjeseca 2007. godine, te na osnovu te odluke Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji dostavilo ispravu o ratifikaciji sporazuma sa bosansko-hercegovačke strane. Utvrđeno je da sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon isteka onog mjeseca u kome su strane razmijenile isprave o ratifikaciji. Također, u stavu 1 i 2 člana 26 potpisanog sporazuma utvrđeno je da će nadležni organi administrativnim dogovorom odrediti načine provedbe ovog sporazuma i da će ovim administrativnim dogovorom nadležni organi zbog lakšeg sporazumijevanja i radi uspostavljanja jednostavne i brze veze između nosilaca obije države ugovornice odrediti organe veze. Potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog sporazuma time zaokružili proces potpisivanja i stupanja na snagu propisa o socijalnom osiguranju sa svim novonastalim državama na području bivše Jugoslavije.
Ambasadorica Vodušek je najavila da bi slovenska strana proceduru ratifikacije mogla završiti do nove godine, te istakla da je ovaj sporazum samo jedan u nizu koraka koje slovenska vlada čini kako bi Bosni i Hercegovini olakšala ulazak u Evropsku uniju.
Socijalni sporazum, da ga tako skraćeno nazovem, bio je potpisan prilikom februarske posjete našeg predsjednika vlade, gospodina Janše, u Bosni i Hercegovini. Ja ću se stvarno založiti i učinit ću sve da bude to u čim kraćem roku ratificirano. U međuvremenu složili smo se da potpišemo administrativni dogovor koji će omogućiti i olakšati izvođenje sporazuma o socijalnom osiguranju. Današnji čin se može također razumjeti kao još jedan znak podrške Bosni i Hercegovini, posebno onima koji su nekada radili i još danas rade u mojoj zemlji i također pomažu u njezinoj izgradnji. Ja bih svim njima zahvalila stvarno za njihov trud, napor, rad, za vrijeme koje su ga potrošili i pomogli s tima i izgradnji Republike Slovenije. Državljanima Bosne i Hercegovine koji će imati u bližnoj budućnosti neposredne koristi od ovog dogovora, želim što manje administrativnih, da ne kažem birokratskih prepreka, mi ćemo se zalagati da ih bude čim manje u ostvarivanju ovih socijalnih prava.
Ministar Nović.
Cijela lepeza prava iz radno-pravnog statusa građana Bosne i Hercegovine koji su u Sloveniji će biti na jedan potpuno kvalitetniji način regulisana, odnosno bit će podvedena pod zakonski propis, jer do sada građani ta prava de facto nisu mogli apsolutno ostvarivati, već su morali trošiti, rekao bi, svoja dodatna sredstva, iako su na ta prava imali.
Na pitanje koliko je osoba ovim ugovorom obuhvaćeno, još uvijek nema pouzdanog odgovora.
Priprema se sada kompletne evidencije da se tačno zna koji građani imaju na to pravo, ali oni će svakako ta svoja prava ostvarivati u Sloveniji, dakle, i tamo će i biti evidentirani. Vjerujem da ćemo od njihovih organa dobiti i potpune te informacije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Naša današnja gošća, poštovani slušaoci, je Emina Krzović, Sarajka u Štokholmu, zaposlena u gradskoj administraciji glavnog švedskog grada. Osmislila je projekt Centri za lokalni razvoj Bosne i Hercegovine i vodi ga već četvrtu godinu. Osnovni cilj su kvalitetniji uslovi povratka putem poboljšanja socijalne i ekonomske situacije na lokalnim prostorima. Programom su obuhvaćene izbjeglice sa stalnom dozvolom boravka u Švedskoj, koji se planiraju vratiti, te osobe kojima je odbijen azil u Švedskoj i interne izbjeglice koji su prisiljeni da se vrate u svoja predratna prebivališta, te lokalno stanovništvo koje se već nalazi u Bosni i Hercegovini. Projekat je postao toliko uspješan da su za njega zainteresovani i u nekim drugim zemljama. Ali kako svaka priča ima svoj početak, vraćamo se na vrijeme Emininog odlaska iz Sarajeva.
Ja sam otišla u Štokholm 86. godine. Povod odlaska u Švedsku je bio brak. Sarajevo je meni bilo veoma dobro. To je bio jedno zadnji period, možda cijele bivše Jugoslavije tada. I kad sam otišla u Švedsku, radila sam razne poslove, normalno studirala sam, učila jezike. Na kraju sam završila više jezičke škole, bavila sam se prevodilaštvom isto tako, radila sam na prevodilaštvu knjiga kao i na usmenim prevodiočkim poslovima, ali sam poslije završila na ekonomiji ekonomski menadžment i radim sada u centralnoj gradskoj upravi grad Štokholm, upravo na projektima migracije, dobrovoljne repatriacije. Kada sam ja počela raditi na ovim pitanjima migracije, tada nije bilo izbjeglica iz bivše Jugoslavije, imali smo i više izbjeglica iz drugih zemalja, Afrike i Azije. I naravno sva ta iskustva koja smo mi imali sa izbjeglicama iz Južne Amerike, Finske i tako dalje, bila su dobra platforma da možemo da poboljšamo privat izbjeglica koji dolaze u Švedsku, pogotovo u grad Štokholm. To su, naravno, vi sami znate kakav je to bio haotičan period kada su ljudi dolazili kao kvotne izbjeglice, ne znali ni gdje dolaze, ni zašto, dolaze su autobusima, obično ne znali svoje krajnje destinacije iz Hrvatske. Taj prijem koji je organizovao migracioni zavod je u stvari bio prva pomoć koju su ljudi dobivali, nisu imali nekakvu rehabilitaciju od rata, nego su samo dobivali ono što im je bilo najpotrebnije za prvo vrijeme. Ali poslije se počeli pojavljivati problemi, kada su ljudi u tim privatnim centrima pokušavali da srede nekako svoj život, da ga osmisle u Švedskoj dok je još rat trajao ovdje, Onda smo mi mogli malo bolje da im pomognemo kad smo iz uprave grada Štokholma, pogotovo za naše stanovnike grada, da lakše dobiju stan, da uče švedski jezik, da djeca se upišu u normalne škole, da ljudi počnu dobivati posao. E kada je taj period se završio, znate, nakon 5-6 godina, onda se počeo pojavljivati jedan novi fenomen. Dakle, ljudi koji su došli u Švedsku, a ja mislim da je takav jedan fenomen i u drugim zemljama kada su u pitanju bosansko-hercegovačke izbjeglice ili druge, ljudi su mislili da će to samo biti za jedno kratko vrijeme, za jedan kratak period. Tako da se nama za otprilike 5-6 godina počeo pojavljivati sve više i veći broj klijenata koji su stvari željeli da se vrate ponovo u svoju zemlju. Dakle, na pitanjima dobrovoljne repatriacije ni Švedska nema tako puno iskustva i nemamo pravih modela kako da radimo s ljudima koji hoće da se vrate. Mi imamo iskustva dobrovoljne repatriacije ljudi iz Južne Amerike koji su u naletu 70. godina svi se vratili u svoje zemlje Južne Amerike, ali onda se poslije vratili u Švedsku, jer nisu bili dobro prihvaćeni u svojoj zemlji, zemlje se toliko izmijenile, nisu mogli da se snađu i sad smo mi htjeli neki način da napravimo modele ovdje za Bosnu i Hercegovinu, za ljude koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da se vrate na jedan dobar i osmišljen način, da ne bi pretrpjeli istu krizu kao što su pretrpjele raniji povratnici iz kojima smo imali iskustva.
Koji su to projekti, možete li neki navesti?
Pa, na primjer, ono što smo mi prvo uradili je da smo počeli instalirati centre za lokalni razvoj u Bosni i Hercegovini. Mi sad trenutno imamo 9. Tu su centri u kojima su zaposleni ljudi koji su školovani da rade prije svega sa ljudima koji hoće da se vrate iz inostranstva. Dakle, oni su dobili obrazovanje iz, kako bi se reklo, modernog menadžmenta i usluge ljudima koji dolaze iz Europske unije, prije svega. Ljudi koji žive već 10-15 godina u Europskoj uniji su na neki način integrisali način ophođenja, servisiranja, protok informacija i tako dalje. I oni očekuju to kad se vraćaju u svoju zemlju da dobiju istu takvu uslugu. Nažalost, ne dobiju je uvijek. Ne znaju kome da se obrate, kakve su administrativne procedure, kakva je birokratija, koje su mogućnosti kreditiranja, investiranja i tako dalje. Dakle, mi smo obučili ljude u tim centrima za lokalni razvoj širom Bosne i Hercegovine, da znaju da rade s ljudima koji hoće da se vrate iz drugih zemalja. Što znači da prvo poznaju njihovu problematiku, njihove želje, način rada i ophođenja s ljudima, koji su to osnovna pitanja koja su interesantna u ovom slučaju za te ljude koji hoće da se vrate, kome da se obrate, da uvezuju, da se umrežuju i tako dalje. Pa smo kroz ove centre za lokalni razvoj koje već imamo 3 godine uspjeli vratiti veliki broj porodica, otvoriti veliki broj firmi, pokrenuti mnoge poljoprivredne projekte, ali u saradnji sa lokalnim stanovništvom, pošto mi smatramo da samo zajednički rad lokalnog stanovništva i dijaspore može da pokrene socijalno-ekonomski razvoj određenih lokalnih zajednica.
Koji su efekti, odnosno rezultati, se do sada pokazali?
Prije svega smo mi osjetili to na ekonomiji, na razvoju ekonomije lokalne zajednice, ali i u socijalnom smjeru smo isto tako osjetili poboljšanja. Dakle, mi pokušamo da pravimo mostove između dijaspore, povratnika i lokalnog stanovništva. Pa imamo sada zadruge u kojima imamo proizvođače, lokalne proizvođače, na primjer neki poljoprivredni proizvoda, gdje dijaspora sada funkcioniše kao kanal izvoza, na primjer, ili dijaspora funkcioniše kao investitor u zadruge ili kooperative i poboljšava proizvodnju, poboljšava u svakom smislu proizvodnju i pojačava mogućnosti izvoza u strane zemlje. Naprimjer, to je jedan oblik. Drugi oblici u socijalnom smjeru su saradnja omladine. Naprimjer, napravili smo par omladinskih domova gdje lokalno stanovništvo omladina je dobilo strašno puno pomoći od omladine iz dijaspore, koja je slala kompjutere, organizovala kurseve iz stranih jezika, gdje je bila razmjena, ako se može tako reći, studenata ili omladinaca, gdje su ljudi iz ovih naših mjesta gdje imamo centre za lokalni razvoj dolazili u Švedsku, u Skandinaviju. Omladina koja je izgubila kontakt sa svojom zemljom, a koja živi u Skandinaviji, dolazila je u Bosnu i Hercegovinu, gdje je imao neko dočka, gdje su ostvarili prijateljstvo, umrežili se, osjetili da se nalaze kod kuće. Dakle, obostrana je korist od ovakvih zajedničkih projekata.
Koliko je državljana Bosne i Hercegovine u Švedskoj?
Oko 70.000. Mnogi od njih su dvojni državljani, pošto imamo bilateralni ugovor između Bosne i Hercegovine i Švedske. Veliki broj penzionera imamo koji nisu htjeli da prime švedsko državljanstvo. Ja sam pokrenula jednu akciju prije 2 godine u švedskim vlastima, dakle da Šveđani dozvole da penzioneri ponesu svoje penzije, osnovne nezarađene penzije u Bosnu i Hercegovinu. Već 2 godine se borimo za to. Ja znam da je to populacija koja najviše želi da se vrati.
Kako mislite nezarađene penzije?
Znate, po švedskom zakonu svi ljudi koji su dobili stalne boravišne vize u Švedskoj ili su švedski državljani imaju pravo da nakon 65 godina starosti dobiju osnovnu penziju koja je najmanja. To su Šveđani uveli zbog toga što da bi poboljšali taj gender perspektivu, dakle da žena koja je bila domaćica u porodici ipak dobije penziju kad navrši 65 godina i da ne ovisi o svom mužu. Ali naravno odmah je taj zakon zakačio i strance koji su došli u Švedsku i nisu zaradili svoje penzije. Imamo ljudi koji su došli kada je bilo možda 50-55 godina, dok su prošli sva obrazovanja, dok se snašli u zemlji, oni su već stigli navršiti 60-65 i po nekoj automatici su dobili švedske penzije koje su niske za švedski standard, a i koje se moraju nadomirivati raznim doplacima za kiriju, za izdržavanje i tako dalje, jer su poprilično niske, ali se ne smiju iznositi iz Švedske. 3 mjeseca jedan takav čovjek koji ima takve prihode može da izađe i da bude van švedske države. E sada, moja inicijativa koju sam ja pokrenula je da taj osnovni dio penzije koji je mali, a koji je veoma dobar u Bosni i Hercegovini i u ostalim zemljama jer se kreće od prilike oko 800 naših maraka, da ponesu to sa sobom i da im Švedska do kraja života to isplaćuje, a da zadrži ostale doplatke koji neko znaju biti viši nego sama ta osnovna penzija. Pa smo, eto, borili smo se već 2 godine, ja sam okupila jednu prilično jaku grupu oko sebe drugih stranaca, Kurda, Somalijaca, Savez Srba, Švedske, Hrvatski savez, također podržava ovu akciju. Tako da, evo, prije mjesec dana smo imali čak sastanak i sa ministrom za izbjeglice u Švedskoj i dobit ću odgovor na taj sastanak, na naš taj zahtjev koji smo mi napravili. Pisali smo peticije, imali smo mitinge po Štokholmu i šta ja znam. Ali mi, ako se ne bude to riješilo pozitivno, mi idemo dalje u tim akcijama, jer to je nešto što ja smatram osnovno pravo čovjeka da može da završi svoj život tamo gdje želi, pogotovo kada nije došao svojom voljom u neku drugu zemlju.
Govorila je Emina Krzović, zaposlena u gradskoj upravi Štokholma i autor projekta Centri za lokalni razvoj u Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povratnici u opštinu Mrkonjić grad, Hrvati i Bošnjaci, uz pomoć vlade Federacije Bosne i Hercegovine te vlade Hrvatske, obnavljaju svoje porušene kuće. 9 porodica je dobilo građevinske pakete za obnovu kuća, o čemu govori Šefika Palo iz Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice.
Paket se sastoji znači od građevinskog materijala koji je dovoljan za stvaranje minimalnih uvjeta stanovanja. Povratnici su imali pravo da dobiju, oni koji su stvarno se vratili ovdje i žive u neuslovnim prostorima. U tome je učestvovala opština davajući svoje prijedloge i prioritete zajedno sa timom federalnog ministarstva. Određeni su korisnici. Paket znači košta, to je 9 stambenih objekata, cirka 120.000 maraka.
7 paketa je dodijeljeno povratnicima u Baljvine, a po 1 u Bjelajce i Mrkonjić grad.
Znači im puno da pokrijemo svoju kuću, što nam je porušeno. Ja sam ohrana sa majka od 88. godine. Muž mi je umro i tako da bila rada da se uradimo, da imamo gdje da stanijemo. Kad mognemo uraditi? Sad sam dobila ovu donaciju, sama sam. Mislim rad, ali sad nemam sredstava dok ne živim od penzije.
S vladom Hrvatske dogovorena je elektrifikacija i izgradnja puta u selu Liskovica. Miroslav Buličić, generalni konzul Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
Za daljnju budućnost u širem aspektu, dakle koliko kuća bude se obnavljalo, tako će se naći neko cjelovito rješenje za električnu mrežu. Po našim informacijama koje ima generalni konzulat, mi imamo upit za obnovu oko 46 kuća na području Liskovice i vjerujemo da će hrvatska vlada već sljedeće godine u proljeće iznaći modus da se počne sa uređenjem ili sa pomoći u građevinskim materijalom za taj broj objekata, a do tada ćemo paralelno znati kako riješiti cjelovitu elektromrežu na ovom području.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Zoran Tegeltija ističe da Liskovica još nije postala povratničko mjesto.
Nažalost, Liskovica je jedno selo koje je po nama u najtežoj situaciji, jer tamo se vratio zanemarivi broj ljudi, a čim nemate ljudi, onda nemate ni inicijativu da se nešto radi sa država, ali dobro je da postoji volja ljudi da se vrati. Još je također vrlo važno spremnost vlade Republike Hrvatske da pomogne povratak tih ljudi na ovom području. Sa dolaskom ljudi sve će biti lakše rješavati, pa i te infrastrukture i probleme koje se tiče puta, električne energije i tome slično.
Naš saradnik Sadik Salimović pripremio je zapis o održivom povratku na srebrenički način.
U nedostatku posla Avdo Gušić, povratnik u Srebrenicu, profesionalni automehaničar i vozač, odlučio se baviti stočarstvom. U novom poslu porodica Gušić se pokazala veoma uspješnom. Od tri junice farma se proširila na 8 grla.
Od 73. radio sam uglavnom kao vozač profesionalac do 92. do rata. A sad posle rata, u nedostatku posla i ovim mojim godinama u kojim ne trebam nikom, počeo sam se baviti stočarstvom. Preselio sam se iz grada gdje sam živio na imanje, na periferiju i uz pomoć u Indipijove donacije od tri rasna grla, odnosno tri junice rasne, danas sam stvorio da imam osmero. Znači, sačuvao sam to, iscelile su mi se. Imam podmladak svoje nove dvije junice, odnosno jedna oteljena, jedna steona i imam troje teladi još.
Krave i teladi smješteni su u neuslovnom prostoru, ali uz pomoć organizacije Snaga žene Gušiće grade novu štalu.
Zahvaljujući Snage žene dobio sam donaciju u materijalu u iznosu 3000, tako da sam nešto svojim sredstvima, nešto njihovim, evo hvala Bogu počeo i štalu, pa mislim za jedno 20 dana da će dobiti novi smještaj.
Na velikom imanju u naselju Gosilj kod Potočara Gušići su podigli plantažu ruža i plastenik. Supruga Mirsada kaže:
osim što se bavimo stočarstvom, uzgajamo i ruže, imamo plastenik koji u plasteniku uzgajamo rano povrće i to su nam dodatni prihodi. Mislim, nadamo se da će da bude sve u redu na proljeće. I zahvaljujemo se mnogo donatorima za plastenik i za ruže, to nam je donirala Snaga žene, u stvari doktorica Branka, sve tu najviše utjecala, što hoćemo da radimo, što smo, svi radimo, svi u porodici, nas četvero, svi radimo.
Da bi posao bio olakšana, zarada veća, Gušićima je neophodna i mehanizacija koju za sada ne mogu da nabave.
Može se od vlastitog rada živjeti, ali proces je dug, mukotrpan. Jer ne imam poljoprivrednih mašina, ručno se radi, a imam imanje veliko, ne mogu da obradim, ne mogu. Onda puno platim taj prevoz, oranje. Inače, da mi nije tih problema, moglo bi se solidno živjeti.
Porodica Gušić ne posustaje. Marljivo i strpljivo rade i dokazuju da se od vlastitog rada može solidno živjeti.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.
Slušali ste specijalnu emisiju Radija Slobodna Evropa posvećenu ostvarivanju prava izbjeglih i raseljenih, ali i svih drugih kojima su ugrožena temeljna ljudska prava. U ovoj emisiji na vaša pitanja odgovaraju predstavnici vlasti i nevladinog sektora, zatim međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te drugi stručnjaci za oblast imovinskih i drugih ljudskih prava. Pismo s pitanjem pošaljite u našu sarajevsku redakciju gdje se priprema ova emisija. Adresa je Franđela Zvizdovića, broj 1, Sarajevo. Na pismu naznačite Radio Slobodna Evropa za emisiju Neću tuđe, hoću svoje. Ukoliko je to za vas najjednostavnije, možete pisati i na našu e-mail adresu rfe.sa@bih.net.ba. Praha.